Pirmo reizi par Romas katoļu baznīcas galvu iecelts amerikānis. Trumps aicina Krieviju un Ukrainu ievērot 30 dienu pamieru. Un šodien svinam Eiropas dienu. Aprit 75 gadi kopš likti pamati Eiropas Savienībai. Arī par to jau pēc brīža raidījumā pusdiena. Ir 12:05 minūtes klāt piekdiena 9. maijs un par šodien būtisko plašāku skaidrojumu ziņu raidījumā pusdiena. Studijā ir Dace Pēkšēna, esiet sveicināti! Ar pāvesta Leona 14. ievēlēšana ir atvērta jauna lapuse katoļu baznīcas vēsturē. Pirmo reizi par pāvestu kļuvis amerikānis. Tas ir 69 gadus vecais Čikāgā dzimušais ASV kardināls Roberts Prevosts. Ko no viņa varam gaidīt un par ko liecina tieši šāda kardināla izvēle? Vairāk sarunāšos ar reliģiju pētnieku Valdi Tērautkalnu. Labdien!
Labdien!
Ar kādām sajūtām jūs raugāties uz jauno pavestu un vai jūs pārsteidza rezultāts?
Tas bija pārsteigums, bet man liekas ne tikai man vien, jo daudzi gaidīja citu kandidātu, vai no Itāli, vai no Afrikas, vai no Filipīnām, bet konklāvi nereti pārsteidz. Tā tas bija arī šajā gadījumā.
Kāpēc šāds rezultāts vai... Te varam arī pievilkt, varbūt, nezinu, kādu politisku ietekmi, vai šīs lietas tomēr nevajadzētu saistīt kopā un, jā, ko varam gaidīt no jaunā pāvesta?
Ja būtu kāda politiska ietekme, tad drīzāk droši vien kandidātu no ASV neizvēlētos, un tieši tāpēc arī daudzi analītiķi apšaubīja, ka varētu būt pāvests no ASV, bet es domāju, ka kandidāts bija pazīstams vairumam kardināli, jo viņš ir ieņēmis arī dažādus administratīvus amatus. Viņš ir centriski orientēts, proti, jā, viņš ir pāvesta Franciska ideja turpinātājs, un tas jau parādījās arī viņa pirmajā uzrunā, kurā bija ļoti daudz vārdu par tiltu būvēšanu, par baznīcas atvērtību un tam līdzīgi, bet arī viņš nav izteicis tādas idejas, kas satrauktu tradicionālistus, proti, viņš nav izteicies, ka viņš atbalsta sieviešu ordinēšanu vai lielāku baznīcas atvērtību LGBT cilvēkiem. Tā kā jā, viņš noteikti būs tiltu būvētājs tādā ziņā, ka viņš mēģinās veidot attiecības ar dažādajiem ļoti mūsdienās daudzveidīgās baznīcas novirzieniem.
Jūs jau pieminējāt arī viņu pirmos vārdus un uzrunu, kas šajā mums būtu īpaši jāsaklaus un ko varbūt jūs īpaši izceltu no tās?
Tā bija pārdomāti, jo atšķirībā no... Daudz pāvesta iepriekšējām uzrunām, kas bija spontāns, ja viņš runāja no iepriekš sagatavota teksta. Kā jau es teicu, daudz bija atsaucis uz tādu tiltu būvēšanu. Viņš uzrunāja, jā, ka visiem vīriešiem un sievietēm jābūt kopā. Tātad arī šis dzimtes aspekts, bet nekas vairāk tātad, un to arī nevarētu sagaidīt. Ja, tad, nekādas vēl citas idejas par šo tēmu, diez vai tādā pirmajā uzrunā. Un arī viņš vairāk kārt pieminēja un pateicās savam priekštecim, tātad viņš kā viņa ideja turpinātājs, miera tematika tika pieminēta, un tas līdzīgi kā ar 20. Gadsimtā pazīstamo pāvestu Jānu 23., kas arī toreiz dzīvoja tādā saspringtā laikā, tie bija augstā kara gadi, mūsdienās ne tikai vairs augstā kara gadi, bet reāli militāri konflikti, ja, tātad, par kuriem arī jaunajam pāvestam būs jāizsakās no viņa arī to sagaidīs. Tā kā katrā ziņā, jā, var redzēt arī pēc tā vārda izvēles Leons, ka viņš akcentēs sociālās tēmas, un tā tas ir bijis arī agrāk, kad viņš bija kardināls un arhibīskaps ASV, arī viņš kritizējis ir Vensu Tātad nu, viņš nav Trump un patreizējās ASV politiskās elites ideja atbalstītājs. Nu, jā, viņš varētu būt orientēts vairāk tātad uz sociālām tēmām, bet ne uz cilvēku tiesību jautājumiem tādā aspektā, kā var būt progresīvais pārnes katoļu baznīcā gaidīt nu, kādas pārmaiņas attiecībā uz dzimtas lomām, uz LGBT vietu un tam līdzīgi. Un skaidrs, ka šādas reformas jā arī būs, viņas nenāks ātri baznīcā.
Vai mums būtu jāpiešķir īpaša vērība tam, ka viņš ir amerikānis, nav eiropietis, vai tas varētu arī kādas vēl izmaiņas ieviest vai tomēr ne?
Viņš ir amerikānis, bet arī atcerēsimies interesanti, ka šajā savā uzrunā viņš lietoja nevis angļu valodu, kā otro valodu, kurā viņš teica dažu teikumus, bet spāņu valodu, viņam ir dubulta pilsonība, gan Peru, gan ASV pilsonība, un viņš īpaši pieminēja arī Peru, tā kā es nedomāju, ka šī ASV kārts tā teikt, ka viņi spēlē šajā būtisku lomu, bet, protams, patreizējā politiskā situācijā skaidrs, kad būs tikšanās arī ar ASV politikiem, un mēs jau redzam, Trumps arī ir apsveicis viņu, mēs tālāk redzēsim, kā tas attīstīsies. Bet katrā ziņā, jā, šī vārda izvēle, kurā viņš izvēlās tādu pāvesta vārdu, kur iepriekšējais 19. Gadsimta beigās, pašā 20. Gadsimta sākumā, bija ļoti sociāli orientēts, un tieši ar viņa Leona 13. Vārdu ir saistīta šī enciklika Rerum Novarum par jaunām lietām, un tur daudz runāts arī par strādnieku tiesībām un tam līdzīgi. Tā norāda simboliski arī uz šo virzienu, kādā jaunais pāvests varētu iet.
Nu, te arī varētu būt kaut kāda veida sadursmi, ņemot vērā, ja Trumps viņu ir apsveicis un it kā priecājas tajā pašā laikā. Tas pats migrācijas jautājums ir, kur viņam ir krasi atšķirīgi viedokļi, saprotu.
Bez šaubām, jā, un man liekas, ka tādos apstākļos, kurā sabiedrības daudzviet pasaulē radikalizējas, kurā ir daudz militāru konfliktu un daudz neiecietības, ir būtiski, ka jaunais katoļu baznīcas vadītājs būs gatavs, liekas, runāt par šiem jautājumiem un paust savu tādu pozīciju un kritizēt politiskās elites. Kas ir interesanti, kas parāda, ka viņš arī kaut kādā mērā būs tradicionāls, jā, atbildīs varbūt kāds tāds viens konservatīvāks katoļu baznīcas daļas vēlmēm perspektīvām ir tas, kad viņš terpās tādā ierastā pāvesta apģērbā greznākā, ja Francisks parādījās vienkārši uz balkonu, tad, kad viņi ievēlēja tādā baltā tērpā arī bija šī, atcerēsimies, bija šis žests, kad viņš aicināja pirms viņš svētī sapulcējušos, lai viņu svētī tauta, tā viņš sacīja. Tā kā skaidrs, kad šeit ir tāda vairāk centriska pozīcija arī, kas parādās tīri simboliski. Būs interesanti arī zināt, kur viņš dzīvos, vai viņš dzīvos pāvesta pilī vai turpināt dzīvot tur, kur dzīvoja.
Būtiski divos vārdos, kā jūs domājat, kā ticīgie viņu uzņems?
Mūsdienu pasaulē, kurā jebkur reliģiska organizācija, arī katoļu baznīca ir ļoti, ļoti daudzveidīga, no skaidrs, kad būs dažādas spriedumi, dažādas attieksmes, mēs redzējām šo lielo sākotnējo sajūsmu un arī pārsteigumu tāds bija Pētera Bazilikas laukumā, bet skaidrs, ka jebkur tāda līmeņa vadītāja viņu uztver un arī uztvers dažādi, ar to jārēķinās.
Jā, paldies par komentāru reliģiju pētniekam Valdim Tērotkalnam, bet Latvijas radio devās arī Rīgas ielās, lai noskaidrotu mūsu sabiedrības pirmos viedokļus par pāvestu Leonu 14. Un ko sagaida no viņa.
Es domāju, tie bija gana vispārīgi, bet pietiekami iedvesmojoši arī gan katoļiem mums, gan arī, es domāju, pārējai sabiedrībai, bet es domāju, vēl pārāk spriest tā ilgtermiņā, kāds būs jaunais pāvests. Lai viņš ir labs virsgans, varbūt, lai viņš nav. Es personīgi sagaidu, lai viņš nav pārlieku konservatīvs. Domāju, ka mums drīzāk darētu kāds modernāks pāvests.
Nu, redzēsim, kas būs. Nevar pateikt. Nu, vienīgi varbūt, ka viņš kaut ko līdzēs, mēģinās tomēr to karu izbeigt. 4. Gadsimts.
Nu, viņš likās tāds jaunāks par iepriekšējiem. Man viņš patika. Vizuāli patika. Es neko par to nezinu, bet vizuāli man viņš patika. Lai viņš būtu tāds progresīvāks, laika garam atbilstošāks. Nu, protams, cik jau viņiem tur tā baznīca ļauj, to es tā tik sīka nezinu. Bet, nu jā, lai viņš ir progresīvāks un tā kā vairāk zina no pasaules.
Tā, iedzīvotāji Rīgas ielās par jauno pāvestu Leonu 14. Bet jau otro dienu spēkā ir stājies Krievijas diktatora Vladimira Putina vienpusēji izsludinātais 3 dienu pamiers karā Ukrainā. Tiesa par pamieru to grūti nosaukt, jo uzbrukumi no Krievijas turpinās. Ukraina pamieru dēvē par farsu un joprojām aicina Krieviju pieņemt 30 dienu beznosacījumu pamieru. Pēc ASV un Ukrainas prezidentu telefonu sarunas uz to mudinājis arī Donalds Trumps un par to, kāda ir situācija Ukrainā un kas ir secinājums pēc prezidentu telefonu sarunas. Par to vairāk vaicāšu kolēģim Rihardam Plomēm. Sveiks, Rihard!
Labdien! Nu, vienpusē izsludinātais Krievijas pamieris, ko Ukrainas amatpersonas tiešām nevēl par farsu, par ņirgāšanos, par izrādīšanos, pielabināšanos, tas tika pārkāpts jau 8. Māja naktī, tātad neilgi pēc tā sākuma. Apšaudes un sadursmes ap fronti un arī tālāk no tās ir turpinājušās. Piemēram, Ukrainas gaisa spēka norāda, ka jau neilgi pēc pamiera sākuma ienaidnieka taktiskā aviācija praktiski nemitīgi bombardēja Sumu apgabalu. Tikai Sumu apgabalā vien ielidojušas gandrīz 100 vadāmās aviācijas bumbas, kas ir milzīgs munīcijas daudzums, tā norāda Ukrainas armija. Un pēdējo 24 stundu laikā frontē arī dzen notikušas 193 kaujas sadursmes, karstākā situācija joprojām ir austrumos Pokrovskas virzienā, kur Krievi iebrucēji uzbrukuši 71 reizi, uzbrukumi turpinājušies arī Kupjānskas, Limanas un citos virzienos. Ja ir jāmeklē, kas pozitīvs saistībā ar šo Krievijas izsludināto pamieru, tad var teikt, ka otro nakti Krievija nav uzbrukusi Ukrainai ar triecienu droniem vai raķetēm.
Vakar Zelenskim un Trumpam ir bijusi arī telefona saruna. Ir zināms, kas tieši ir pārunāts un varbūt mēs varam gaidīt kādus paziņojumus par sarunu virzību.
Abiem, jā, paties, bija telefona saruna vakar vakarā pēc Latvijas laika un abi to novērtēja, ka pozitīvu par to, izteicās abi Zelenskis to darīja savas ikvakar uzrunas laikā. Paklausīsimies, ko viņš teica par sarunām.
Хороша розмова, дуже тепла, конструктивна. Привітали одне одного і наші народи з Днем перемоги у Другій світовій війні.
Ļoti sirsnīga un konstruktīva. Mēs apsveicām viens otru un mūsu valstis otrā pasaules kara uzvaras dienā. Kopīgu uzvaru Eiropā panāca tautas, kas stāvēja plecu pie pleca. Mums arī ir jāstrādā kopā, lai panāktu mieru. Prezidents un es apspriedām kopīgu rīcību, svarīgo atbalstu no ASV un spiedienu uz Krieviju, spiedienu miera vārdā. Mēs runājām par to, kā virzīties uz reālu un ilgstošu pamieru, vismaz uz 30 dienām. Tas varētu sniegt jēgpilnas diplomātijas iespējas. Mums ir nepieciešama Krievijas atbilstoša reakcija, atbalsts pamieram. Viņiem ir jāpierāda sava gatavība, vēlme izbeigt šo karu. Un šī nav pirmā reize, kad mēs to ierosinām.
Arī Donalds Trumps pēc sarunas ar Zelenski mudināja Krieviju pieņemt 30 dienu beznosacījumu pamieru, taču, ja pamieras netiks ievērots, ASV un tās partneri noteikšo turpmākas sankcijas. Trumps sacīja, ka abas valstis būs atbildīgas par sarunām un viņš būšot pieejams, jebkurā brīdī, ja viņa pakalpojumi būs vajadzīgi. Tātad arī Trumps izskatās tiesa netieši, bet līdzīgi kā citas ASV amatpersonas norāda, ka būtu nepieciešams tieši sarunas starp Krieviju un Ukrainu. Zelenskis tam piekrīda, bet tas, viņaprāt, varētu notikt tad, kad spēkā jau ir stājies pamieris. Un kamēr Trumps un Zelenskis runāja pa telefonu Maskavā 9. māja priekšvakarā Putins tikās ar Ķīnas prezidentu Xi Jinpingu, abiem bijušas ilgas sarunas, abi dzēruši tēju, puses parakstīja vienošanos, lai vēl vairāk padziļinātu visaptvarošo strateģisko partnerību, kas starp abām valstīm pastāv, Piemēram, sagaidāms, ka abas valstis turpinās palielināt savu nacionālo valūtu īpatsvaru savstarpējos norēķinos. Nav noslēpums, ka Ķīna ir izmetusi glābšanas riņķi Krievijas ekonomikai, taču ar nolūku, jāsaka, nevis sniegt labumu Maskavai, bet gūt labumu sev. Lai gan Ķīna nereiz vien stāsta, ka ir neitrāla, Maskavas un Pekinas apusē izdevīgās attiecības nevar nepamanīt. Par to liecina arī šī vizīte Maskavā un tas, ka 9. māja parādē šodien, kas jau noslēgusies, soļoja arī Ķīnas armijas karavīri. Parādi šogad kļuvusi par vietu, kur Kremlim noteikti izrādīt, ka tam joprojām ir draugi. Tiesa, uzmanību vajadzētu pievērst nevis Krievijas vēlmēs podrināt savus palvas sarkanajā laukumā, bet drīzāk Ukrainas rietumos esošai pilsētai Ļvivai. Tur šodien sabrauc lielākā daļa Eiropas Savienības ārlietu ministru, un šīs vizītes laikā ir plānots paziņot par 1 miljardu eiro piešķiršanu Ukrainas aizsardzības rūpniecībai, bet ne tikai. Kas svarīgāk, tad tiks pieņemts politisks lēmums par starptautiski īpašā kara noziegumu un agresijas noziegumu tribunālu izveidi. Plašāk par šo tēmu stāstīsim redzījumā pēcpusdienu pēc 16:00.
Paldies pagaidām tev, Rihard, tik tālu par Ukrainu un Krieviju, bet Polija ir noteikusi sankcijas zemo cenu veikalu tīkla Mere īpašniekiem par netiešu atbalstu Krievijas agresijai Ukrainā. Sankcijas sarakstā iekļauts gan pats uzņēmums, kas pārvalda Mere veikals, gan tā īpašnieka brāļa Šnaideri. Arī Latvijā darbojas Mere veikala un to īpašnieku atver aizvien jaunus veikalus, kolēģi Sandra Dieziņa. Papētījusi vairāk, vai pie mums varētu būt līdzīga situācija. Saki, Sandra, vai ir pamats bažām, ka arī ar veikaliem Latvijā netieši tiek atbalstīta Krievijas agresija Ukrainā un vai pie mums varētu sakot līdzīga rīcība?
Jā, labdien! Nu, tātad šobrīd Latvijā darbojas 11 Mere veikali gan Rīgā, gan Ogrē, gan Tukumā un Liepājā. Un šie zemo cenu veikali darbu Latvijā sāka pirms 4 gadiem un tos pārvalda uzņēmums Latprodukti. Un tā jaunākie finanšu dati par pagājušo gadu gan vēl nav zināmi, bet 2023. Gadā šis uzņēmums strādāja ar vairāk nekā 20 miljonu eiro apgrozījumu un tas bija par 89% vairāk nekā gadu iepriekš, un šīs kompānijas peļņa pieauga vairāk kārt un sasniedza jau vairāk nekā 700 000 eiro. Tātad šī tīkla darbība ir bijusi ļoti veiksmīga Latvijā. Un šīs kompānijas kapitālā vairākums pieder brāļiem Šnaideriem, un viņiem pieder Krievijā zemo cenu veikala tīkls Svetofor, kurā ir apmēram 2000 veikalu, un pret viņiem sankcijas noteikusi arī Ukraina. Un ja sākumā Latvijā šajos veikalos pārsvarā bija Krievijā un Baltkrievijā ražotas preces, tad šobrīd situācija ir mainījusies un tās ir mazākumā. Un kā es pārliecinājos šodien, vienā no Mere veikaliem Rīgā bija gan Krievijas izcelsmes gumijas šķības un laša ikri, gan melnie ikri un Baltkrievijas izcelsmes sīrupi, arī kukurūzas noiņas un vēl citas preces. Un tātad runājot par riskiem, Lušsoft valdes loceklis Ainārs Brūvelis saka, ka tie ir vairāki, gan juridiskie, gan morālie. Pozitīvi esot tas, ka uzņēmums ir spējis dažu gadu laikā no nulles sasniegt vairāk nekā 20 miljonu eiro apgrozījumu un ievērojamu peļņu. Tāpat valsts budžetā ir nomaksāti 4 miljonu eiro, taču jāapzinās, ka tas ir tīrs Krievijas uzņēmums, un izņemtā peļņa nonāk Krievijas pilsoņu rīcībā un atgriežas viņu maciņos. Un tāpat ir bažas arī par preču izcelsmi. Turpina Brūvelis.
Varbūt, ka šīs preces ir, no tā skaitā, asiņu, graudi, tātad, ja Krievija joprojām ir okupējis lielu daļu Ukrainas zemi, iespējams, ka tur ir kaut kādi produkti, kuros tiek izmantot faktiski Ukrainā nolaupīti produkti. Un līdz ar to no morāles viedokļa tas, protams, ir ļoti negatīvs moments.
Jā, tas bija Ainārs Brūvelis, un tikpat svarīgs ir arī juridiskais aspekts, proti ir jāizlemj, cik lielā mērā mums ir svarīga sadarbība ar Poliju vai Krieviju, un vēl klausieties viņu citātu.
Ja kādi piegāda arī lokāls produkts šim veikalu tīklam, tad viņiem ir jāvērtē, vai pēc tam viņi nezaudē iespējas šādus pašus produktus piedāvāt Polijā, jo viņi sadarbojās ar Polijas sankciju paketē iekļautu personu.
Saka, ka šobrīd, ja ASV nosaka sankcijas, tad tracis esot liels, taču Polijai, kas ir mūsu sabiedrotais, nosakot sankcijas, pārāk ilgi vērtējam situāciju. Un Polijā prasība noteikt sankcijas pret mera īpašniekiem bija iesniegusi Polijas valsts nodokļu administrācija, norādot, ka uzņēmums netieši atbalsta Krievijas agresiju Ukrainā. Un, ja tu man jautātu, ko nozīmē šīs te sankcijas, iekļaušana sankcijas sarakstā, tas nozīmē, ka juridiskajai vai fiziskajai personai tiek arestēti visi finanšu aktīvi un saimnieciskie resursi, un tā tiek izslēgta no publisko iepirkumu un konkursu procedūrām. Bet privāta personai, ja tā ir ārvalstu pilsonis, arī tiek noteikts aizliegums iebraukt valstī. Dati? Mm-hmm.
Jā, ko par šo visu saka par sankciju ieviešanu atbildīgā ārlietu? Ministrija.
Jā, šādu jautājumu es uzdevu, un ārlietu ministrijas pārstāve Diāna Eglīte man šodien atbildēja, ka vēl iepazīsies ar Polijas lēmumu un tā pamatojumu, un nepieciešamības gadījumā arī tiks lemts par atbilstošu rīcību.
Paldies tik tālu, Sandra Dieziņa, par mera veikaliem, kas arī šeit Latvijā ir. Bet visā Eiropā, tostarp Latvijā, šodien svin Eiropas dienu. Tai par godu notiek dažādi pasākumi, ar kuriem, piemēram, skolēniem atgādina notikumus, kas pirms 75 gadiem lika pamatus Eiropas Savienībai. Vienlaikus likumsarga šodien pastiprināts seko līdzi tās sauktās uzvaras dienas izpausmēm un neatļautas simbolikas izmantošanai. Bet vairāk par visu gatavu stāstīt Jānis Kīncis. Sveiks, Jāni. Sāksim ar Eiropas dienu. Kā to Latvijā svin?
Jā, sveicināti. Eiropas dienu šogad atzīmē demokrātijas un Eiropas vērtību zīmē, jo, kā jau tu minēji, aprit 75 gadi kopš Francijas ārlietu ministrs Roberts Šūmans izdeva deklarāciju, aicinot Eiropas valstis apvienot ieroču ražošanā būtiskās ogļu un tērauda nozares. Un šis lēmums nodrošināja Eiropas atjaunošanu, vienlaikus padarīja neiespējamu jaunu karu un lika pamatus vienotai Eiropai, Eiropas Savienībai. Un šīs vērtības un notikumi arī sasaudas ar to, kas ir svarīgākais šodien, proti drošības prioritāte. Un arī premjera Evika Siliņa no jaunās vienotības ir sagatavojusi video sveicienu Eiropas dienā īsi pirms došanās uz apvienoto rēģēšanas spēku valstu sanāksmi Oslo. Paklausīsimies viņas teikto.
Šodien aprit 75 gadi kopš Francijas ārlietu ministra Roberta Šūmana deklarācijas, kas ielika pamatus mūsdienu Eiropas Savienībai. Tās galvenie principi paliek nemainīgi – veicināt mieru un solidaritāti Eiropā. Eiropa ir mūsu drošības telpa. Mēs varam brīvi ceļot, mācīties, strādāt un būt kopā. Šodien svinam Eiropas dienu un mūsu vietu tajā. Laposimies ar to!
Un Latvija ir Eiropas Savienības dalībvalsts jau 21 gadu, un tikko ir veikta arī kāda aptauja, kurā noskaidrots, ka divas trešdaļas vai 67% Latvijas iedzīvotāji pozitīvi vērtē Latvijas dalību Eiropas Savienībā. To noskaidroja pētījuma aģentūra Kantar aptaujā ar interneta starpniecību visā Latvijā apvaicājot 1000 iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 65 gadiem. Un apkopojot atbildes, noskaidrots, ka Latvijas dalība Eiropas Savienībā salīdzinoši biežāk pozitīvi vērtē latvieši un gados jauni iedzīvotāji, savukārt gados vecāki cilvēki no 55 līdz 65 gadiem, kā arī citautieši un cilvēki ar zemākiem ienākumiem salīdzinoši biežāk negatīvi vērtē Latvijas dalība Eiropas Savienībā. Nu, šīs tendences nav nekas pārsteidzošas, tas būtiski nav mainījušies arī kopš līdzīgas aptaujas pirms diviem gadiem. Un, jā, šodien tad notiek dažādas Eiropas dienas aktivitātes, gan Eiropas Savienības mājā, gan daudzās citās vietās visā Latvijā. Savukārt, vēl līdz šīs dienas beigām Eiropas Savienības mājas tīmekļa vietnē iespējams piedalīties Eiropas eksāmenā, atbildot uz dažādiem jautājumiem par Eiropas Savienības vēsturi, institūcijām, vērtībām, svarīgiem gadskaitļiem. Un es arī šorīt pagūju šo eksāmenu izpildīt, tur iespējams atbildēt gan uz 20 vienkāršākiem, gan arī 20 sarežģītākiem jautājumiem, un iegūtos punktus ir solīts atsūtīt šovakar.
Nu, man šis darbiņš vēl jāizdara, bet daļa sabiedrības šodien saist ar pavisam citiem notikumiem, tādēļ arī šodien redzam varbūt pastiprinātu policijas uzmanību, ko tu par to var teikt?
Jā, šajā dienā Valsts drošības dienests un valsts policija un arī zemessargi pastiprinātā režīmā strādā, lai nepieļautu kādas provokācijas tā saucamās uzvaras dienas sakarā. Valsts drošības dienests iepriekš norādījis, ka informācija neliecinot par kādu prokremliski noskaņotu personu gatavošanās provokācijām šajā dienā, vienlaikus tās nevar pilnībā izslēgt, un tāpēc arī likumsargi darbojas pastiprināti un Līdz šīs dienas rītam ir bijuši atsevišķi pārkāpumi, taču nekas īpaši satraucoši. Tā šorīt programmā Labrīt pastāstīja valsts policijas priekšnieks Armands Ruks.
Pāris vietās kapos ziedi nolikti, kuri piesiet šīs tās Georga lentas Liepājā centrālajos kapos no svecītēm naktī. Pirms diviem tika konstatēts vietas ar zvaigzni. Facebook vietnē ir atsevišķas personas izmantojuši šo aizliegto simboliku. Vakardien vēl Salaspils memoriālā bija ap 150 cilvēkiem sapulcējušies. Tika tā kā izvadīts dievkalpojums, bet tur ar nekādu tiksim, individuālu kaut kādu pārkāpumu uz vietu ar aizliegto simboliku vai izpausmēm netika konstatēt vienīgi, nu pats pulcēšanās jāsaprot, vai tas bija organizēti vai ne, šobrīd to vērtējam, bet būtībā nekas tāds ļoti satraucošs nav noticis.
Nu, lūk, un šīm norisēm turpināsim sekot, un valsts policijai vaicāšu arī vēlāk, un tad vēstīsim programmā pēcpusdienu.
Paldies Jānim Kincim, ar to arī skan raidījums pusdiena, to producēja Ieva Zeiza, ierakstus montēja Renāša Tēmanis, par labskaņu rūpējās Katrīna Bramberga, un ar jums sarunājās Dāca Pēkšana.